labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Valsts policijas apkopotā statistika liecina, ka pērn bijis mazākais bojāgājušo skaits uz autoceļiem Latvijā pēdējo gadu laikā. Tāpat mazāks bijis arī riebumā esošo satiksmes negadījumos iesaistīto šoferu daudzums, samazinājies arī kopējais administratīvo pārkāpumu skaits. Tomēr skrūvis vismaz plānā attiecībā par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpējiem ir piegriezis stiprāk. Nu, vai daudz, vai maz, nu, tas vēl par to varbūt pastrīdēsimies vēl šodien. Bet vai tiešām tikai pātagi tas strādā un vai to pātagi vismaz vispār vajag šobrīd? Par to tad arī spriedīsim šīs dienas raidījumā. Mani studijas viesi, drošas braukšanas skolas direktors un autosportists Jānis Vanks. Jānis, sveiki.
Labrīt.
Un ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbīts. Oskars, sveiki.
Labrīt.
Tā, par šī brīža lietām. Kas ir bīstams uz ceļiem tieši šādos laika apstākļos, kad saulīte smuki spīd, paskatos, ka asfalts ļoti iespējams var pat dienas laikā sasilt līdz kādiem 11 grādiem, savukārt Ainiņā, nu tur 0 plus 1 plus 2. Jāni, uzskatām to par bīstamu situāciju un baidzētu uzmanīties cilvēki.
Jā, protams, jebkuri mainīgie laika apstākļi laikam ir tas pat bīstamākais variants. Tā ka mums ir kaut kāda stabila ziema vai stabila vasara, tad mēs apmēram zinām, ko mēs no tā varam sagaidīt. Savukārt šajos te pārējais periodos, kas ir pavasars rudens, ir skaidrs, ka ir ļoti svārstīgas temperatūra maiņas. Ja? Mēs te varam atcerēties pāris dienas apakaļ, cik bija ārā grādi ja? Un cik bija kaut vai šonakt. Ja? Tā kā tur vairāk kā 20 grādu pat starpība var būt svārstībās. Ja? Un līdz ar to...
Ja tam nelielā ceļa posmā būtu.
Kaut vai nelielā ceļa posmā, līdz ar to, nu, tas, ko mēs vienmēr esam teikuši, ja? Ka, ja tas ir ārpus apdzīvotas vietas, tu brauc pat tur ceļu, kuram ir abām pusēm mešs, un tad tu izbrauc klājā laukā, tur vējš ieskienās un vispārējais. Ja? Plus vēl skaidrs, ka šajā periodā arī meža dzīvnieku aktivitāte ir ļoti liela, un nu, respektīvi ir ļoti daudz faktori, kas ir tādi, ko varbūt autovadītājs neiedziļinoties līdz galam lietās var palaist garām, un tad attiecīgi uz tā arī uzķerties. Tā kā, nu, ir jābūt uzmanīgiem.
Oskar, līdz motosezonas sākumam mums ir cik 2,5 nedēļas.
Jā, es gribēju tieši teikt. Visko Jānis teica, vai ne tikai trīsreiz vairāk attiecībā uz divratu transportiem, tieši motocikliem, jo nu, tā sezona ir tāda ar demo variantiem, vai ne dažas dienas ir un atkal nav. Jā, pa dienu mēs varam braukt varbūt īri droši, vai ne, tad tanī brīdī, kad aiziet no mīnusos, nu, tad ir ļoti, ļoti, ļoti jāuzmanās, jo, nu, ar tiem divi ritiņiem uz jebkuru aplidojumu ir ļoti grūti noturēties.
Faktiski tāda riepa nav, nu, kas garantē tādu puslīdz stabilu braukšanu, teiksim tā.
Nu, lai kādas tās riepas, vai ne, jābūt arī baigai meistarībai, lai tad, kad malts sāk slīdēt vai bišķi kaut vai slīdēt, lai zinu noturētos.
Neizbēgam, jā.
Tieši tā.
Tā ir. Kas vēl tāds varbūt, ko nu, sauli, tas, kas spīd, tas ir, es domāju, nu, cilvēki vairāk mazāk, laikam ir pieraduši, ka aprīļa, tā pirmā puse, marta beigas, nu, tagad ir tradicionāli vienmēr, ir kaut kāds pāris nedēļas, ka ir augsts un daudz saules. Nu,
tad... Galvenais nepasteikties ar riepu maiņu, tas, kas attiec uz automobiļiem, kā mēs ļoti labi redzam, vai ne, ka... Pirmkārt, te pastudies arī sociālos tīklos pilni grāvi ar tiem, kur nomainījuši riepas, vai ne, sevišķi tur, kur tās smuki sniedziņš sasniegt. Tāpēc, nu, nevajag steigties. Nu, mums ir tie mainīgie laika apstākļi, un galā šobrīd ārā ir tikai aprīlis.
Jā, un mēs atceramies, ka aprīlī mēdz būt ļoti labi sniega kārtiņa. Jā, ir bijuši gadījumi, kad es atceros, ka es ļoti labi jūtu to, vai atceros gandrīz katru pavasaru, tāpēc, ka aprīļa beigas, jā, māja sākums, piemēram, autošosies sezona sāks. Jā. Arī, nu, tā lieta, ar ko es nodarbojos jau daudz gadus, un tad ir bijuši gadījumi, ka aprīļa vidū es vēl staigāju pa biķernieku trasi un ir gandrīz līdz ceļiem sniegs, un tu skaties, un pēc kalendāra pēc divām nedēļām jābūt sacensībām, bet nu, kā tas ir iespējams?
Garām pabrauc slēpotājs,
jā. Jā, mēram, tā kā mēs dzīvojam šeit, nu, tā kā vajadzētu cilvēkiem atcerēties, kādi ir tie mūsu laikapstākļi, un gal beigās kaut kur tīruļu putens gan jau arī vēl atskries. Nu, varbūt šis bija tas, bet varbūt arī nē, jā, tā kā...
Nu, uz 4. maija mums arī bija sniegs.
Tieši tā.
Bet tomēr, nu, savulaik pērkot viens no ziemas riepām, tur bija nu, tā skaidrs, tas pārdevējs norādīja, nu, pie plus 10 grādiem tu sāc uzmanīties. Ja, nu, tas ķīnietis bija, nu, tas skaidrs, bet šeit arī, nu, jā, no tām ziemas riepām mēs turpināsim braukt, bet tiešām būs tāda vienā brīdī situācija tāda, nu, ka tā, tie plus 10 tiešām kaut kur būs, un tiešām tu pēc tam iebrauc kaut kur ēnā, un tad tev ir tur tā. Bet galvenais par to siltumu. Kā tās riepas uzvedīsies? Ir kaut kāda skaidrība? Jums, kas noteikti, tā kā ir pa siltu, teiksim.
Nu, jā, nu, godīgi sakot, nu, nav tik traģiski tas viss. Patiesībā, nu, teiksim tā, skaidrs, ka gumija, kas ir izmantota ziemas riepām, kas ir kur ir tas sastāvs tāds, ka šeit te gumija jāpaliek, jāsaglabā elastība, ir zemās temperatūrās. Skaidrs, ka pie siltākām temperatūrām viņi paliks tā kā mīkstāka vai elastīgāka, ja, nekā varbūt vasaras riepkam, atkal ir tas uzdevums saglabāt savu darbspēju pie lieliem karstumiem varbūt. Ja. Un kas automātiski mūsu galvā liekas, ka paģer to, ka viņa ātri uzreiz, nu tu baigi izkusīs tagad un ātri dils, jā. Nu jāsaprot, ir viena lieta, ka mēs arī rudenī to sakam, ka tā, ka jūs uzliekat ziemas riepas, jums arī ir jābrauc, nu vai tiksim, tas braukšanas režīms jāpamaina uz šo te ziemas braukšanas režīmu, kas ir distance kaut kāda lielāka, distance ievērošana, maigāka tur pātrinājuma, bremzēšanas, tur līkuma braukšanas, tā tālāk. Nu, līdz ar to, ja mēs normāli droši pārvietojamies un paredzam kaut kādas apstākļus uz priekšu, nu nav nekāda problēma arī to ziemas riepu braukt. Ja skaidrs, ka tā ziemas riepa pie siltiem apstākļiem uz tur, nezinu, slapja, bruģēta ceļa vai kaut ko, protams, būs slidenāka nekā vasaras riepa. Ja. Bet nu, arī tas ir jāņem vērā. Tāpat kā tas, kas sniegs ir uzsnīts, ir jāņem vērā. Ja. Tā kā vienkārši jāadaptējās situācijai.
Oskar? Jādomā ar galvu. Vienkārši ir jādomā, ka vienmēr ir braucot, ir jādomā par to, ar ko es braucu, kā es pats jūtos, pa kādu ceļu braucu, kādā tehniskā stāvoklī ir auto. Un galā ir tā, ka, nu, tā kā mums te populāri vai ne, uzbūvēt mums četrijos, piecijos, sešos ceļus visos virzienos, un tad tik būs labi. Nu, nē, nu, situācija tāda, kāda ir, un cilvēkam viens no pamat nosacījumiem, lai satiksmi būtu droši, ir jādomā. Jādomā, jāvērtē. Nu, tieši pavasarī.
Daudz viss ir atkarīgs no paša autobraucēja. Ja? Nu, labi, bet daudz kas nav atkarīgs. Es tie runājot par soda punktiem un par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaitu un vispār. Jo proti, nu tagad lasa tā kā ir. Ceļu satiksmes drošības direkcija plāno palielināt vadītājiem piemēroto soda punktu skaitu par atļautu ātrumu pārsniegšanu, apdzīšanas pārkāpumiem, telefonu lietošanu braucot, nepietiekamu riepu protektoru dziļumu un citiem pārkāpumiem. No tā, Oskars grib kaut ko teikt šai sakarā. Ja.
Es lasot mēdījus, vai nevienmēr brīnos, vai ne, cik milzīga vara tiek piedāvēta CSDD. CSDD ir tā iestāde, tāda valsts akcijas sabiedrība, kas uztur sistēmu. Ir CSDD nav tas, kas nosaka sodus, soda apmērus. CSDD piedalās likumdošanas izstrādē ar savu šo kompetenci, savu ekspertīzi, ar savām zināšanām. Un konkrētā gadījumā runājot par šiem pārkāpumu uzskaits punktiem, tad jāsaka tā, ka visi ir uztvēruši, ka kaut ko mēģinās palielināt, bet to, kad mēģinās kaut ko samazināt, to ir palaiduši garām. Katrā gadījumā ir, es pats strādāju tie šo soda punktu dzēšanas, tie, kuri savākuši 8 soda punktus, un nav viņus savākuši par agresīvu braukšanu vai par braukšanu alkoholisko vielu iespaidā, tad tie nāk pie manis uz kursiem. Un jāsaka tā, ka vislielākā neapmierinātība cilvēkiem ir par to, ka visu laiku bija šī sistēma plus 2 un mīnus 2. Tātad, ja cilvēks atnāk uz šiem kursiem, tad viņam 2 punktus nodzēšanas, neatnāk pusgada laikā, tad viņam 2 pieskaita klāt. Un viens no tādiem aspektiem, kas ir šajā jaunajā likumā paredzēts, ir novērt šo sistēmu. Ka nebūs vairs šis plus 2, mīnus 2, būs tikai mīnus 2. Tātad, ja cilvēks atnāk un vēl pēc tam neierobežotā laikā, nevis tur pusgadā, bet nu, tā kā viņš izdomā, ka viņam ir izdevīgi, tad viņš atnāk un var šos 2 punktus nodzēst. Un ja viņš neatnāk, neviens viņam vairs neskaita klāt. Tas pats attiec arī uz eksāmenu un tam līdzīgi. Līdz ar to šī sistēma tiek sakārtot un izveidot daudz draudzīgāk cilvēkam un saprotamāk galvenais. Un viens vēl viens no aspektiem ir, ka par tiem pārkāpumiem, kas ir nu, tādi neuzmanības, nejaušības pārkāpumi, par tiem arī soda punktu skaits plānots samazināt. Piemēram, neiziet tehniskā apskata, nenopirkt obligātā cilvēktiesiskā apdrošināšana. Tad, piemēram, šos pārkāpumus, nu, jāsaka, sods, nu...
Būs naudas sods vienalga, jā,
bet... Sods ir, bet jā. Būs mazāk. Tas, kas ir šis palielinājums, tas ir balstīts uz pētījumiem, uz datiem, jo... Tātad pēdējā laika jau daudz ļoti runāts ir viens no tādiem pašiem bīstamākajiem manevriem mums ir apdzīšana. Riskanta apdzīšana, tāds milzīgs negadījums skaidrs un piedevām ir ļoti, ļoti traģiskām sēkām. Ja iepriekš nebija tādas izteiktas diferences attiecībā uz pārsniegto ātrumu, tad šobrīd skaidri tātad, nu, cik desmitus nāk klāt vai nē, nu, tur arī punkti no tā būs atkarīgi. Tāpēc
ātruma tad pārsniegšana.
Jā, par ātruma pārsniegšanu tātad tiks būtiski diferencēti šie pārkāpumu uzskaits punkti. Un līdz ar to tā sistēma būs daudz labāk sakārtota, daudz labāk saprotama un nebūs tik represīva.
Tā, nu labi, par to apzīšanu. Kā tas izpaudīsies un kā to mērīs?
Tātad, jebkurā gadījumā atgādina to, ka nu tā, tīri šos pārkāpumu uzskaits punktus, piemēram, tad, kad ir policists ir apturējis. Tātad ir vajadzīgs tas vadītājs. Šis automātiskais radars šobrīd nevienu punktu nepiešķir. Un stāsts ir par to, ka tātad, ja runājam par apzīšanu, tad policija mums izmanto daudzas metodas. Pirmkārt, tā ir tiešā novērošana, kad satiksmē braucot policistiem, viņi redz šo neatļautu apzīšanas manevru. Otra metode, kas tiek izmantot aizvien plašāk, tā ir dronu izmantošana. Tātad satiksmes novērošana no drona. Līdz ar to no drona tiek konstatēts šis pārkāpums, puskilometru tālāk ir policijas ekipāži, kas attiecīgo pārkāpēja, tātad tur cien. Attiecīgi tiek konstatēts, kurš pie stūras, attiecīgi tam, kurš pie stūras, tiek piešķirt šie pārkāpumu uzskaits punkti, plus, protams, arī sots. Pamats ir sots. Un šie pārkāpumu uzskaits punkti, tas ir nu, papildus.
Ja tas nozīmē, tur, kur ir zīme apdzīta aizliegts, nepārtrauktā līnija un tā tālāk, tas, protams, automātiski vai vēl kaut kādi citi parametri tiks ņemt vērā, kad tu veids agresīvu apdzīšanu?
Tātad, pirmkārt, vai netiek izraisīta šīs avārijas situācijas. Tātad, to no drona var ļoti labi novērot. Tad, kad citiem ir jāmūk grāvī, kad viens ir izdomājis tādu pa vidu visu dzīt, nu, tas principā uz robežu ir agresīva braukšana. Tad katrā gadījumā lielākā vērība tieši būtu jāpievērš šāda veida pārkāpumam, kad ir tieši apdraudējums citiem satiksmes dalībniekiem. Un to, ko mēs redzam tātad pagājušā gada statistika, milzīgs skaits bīstamo apdzīšanas manevru, kas ir beigušies letāli.
Sevišķi Liepājas šosē, jā?
Jā, Liepājas šosē, tātad Liepājas tur pat arī Ventspils, arī uz Vidzemes šosejas, tātad kāds ir izdomājis iet uz apdzīšanu, izdomājis tagad, ka nu, pārējiem viņu ir jālaiž un jāmūk malā, kraus automobils to nevar izdarīt. Kraus automobils autobus to nevar izdarīt, pirmkārt kaut vai savu gabarītu dēļ, kaut vai tā, ka ja kravinieks ar visu savu lielo kravu tagad mēģinās kādam dot ceļu uzbraucot uz nomals, tad visticamāk, ka viņš arī nobrauks no ceļa. Nu, un līdz ar to, jā, mēs redzam šo rezultātu, ka šiem bīstamie apdzīšanas manevri beidzas ar smagiem letāliem iznākumiem.
Nu, tur tā diskusija sākās par to, ka bez mazvai tad ir jātais tā, ka tajā šosejai tā sadalošā josla nevis vienkārši uzzīmēta, bet ir tās pamatīgas metāla, nu, kā saka, stienas visur novilkts. Un, nu, ne pa labi, ne pa kreis, tā arī visi rindiņi jābrauc.
Tas mani īstenībā šausmīgi apbrīno, kad šī cilvēka attieksme vai ne. Tātad atņemiet mums jebkuru brīvības pakāpi, lieciet tā, lai mums vispār nekad nepar ko nav jādomā un iedodiet mums tās divas joslas katrā virzienā, lai varam ieskrieties un pēc iespējas labāk nosisties. Jo, tātad, kāpēc ir šis arguments? Sestdien Jelgavas šosē ir šīs divas joslas katrā virzienā.
Jā.
Un ir noticis ļoti smags ceļu satiksmes negadījums, kur ir arī bojāgājušie un ir pilnīgi skaidrs, ka vadītājs ir pieļājis milzīgu ātrumu pārsniegumu. Tātad, lūdzu, jums ir šīs joslas, jums ir visa pareizā infrastruktūra, viss kārtībā.
Un tāpat
citās vienalga. Un uz Jelgavas šosejas, tātad šogad jau ir divi šādi izteikti smagi negadījumi.
Divi? Un abi ļoti līdzīgi. Tātad.
Viens ir ar jauniešu dragreisu. Un otrs ir šis būtiskais ātruma pārsniegums.
Jā, ka vienkārši ieskrien apakšā smagai mašīnai, jā, tad braucošai pie tam vēl un tā, ka nonesa
pusmašīnā. Braucošai mašīnai, tātad ar nu, pamatīgām sekām, tā, kad kraviniekam piekabē, puspiekabē, abi pakaļēja tiltirisis no viens.
Tad varat iedomāties, kas tas ir par ātrumu bija.
Tieši tā, bet tam milzīgs ātrums. Un jā, un lai tās iznākam.
Jā, nu palīdzēs tas kaut kādā veidā, vai tāpat turpinās pārkāpt, nu labi, kaut kad iekritīs kāds tur, nu to droni tur brauks, nu skaidrs ar to ceļu policiju, respektīvi policiju uz ceļiem mums, nu ir kā ir, un labāk jau nu nebūs arī, jā, nu vējainā laikā tas nozīmē, droni arī nelidos, nu tad varēsim atkal bliest uz nebēdu garām visiem.
Nā. Es jau, mēs par šo runājam daudz un dikti, jā, tad pirmkārt par tiem sodiem. Man bieži vien, kad arī kaut kādi tie soda lietas tiek paceltas, tur cenas par, nu, teiksim, samaksas par to un vispārējais. Vienmēr, man pirmā atbilde ir vienmēr tāda, ka, ja es nepārkāpu, man palielam diezgan vienalga, cik liela tie sodi ir. Jā.
Bet tieši tā.
Tas ir viens. Un otrs ir tas, ka es vienmēr gribu ticēt tomēr tam labajam, ka cilvēkam ir kaut kāds veselais saprāts arī tajā visā lietā, jo es arī vienmēr esmu teicis, ka ja mēs kā autovadītāji būtu apzinīgas būtnes, brauktu, ievēroju satiksmes noteikumus, cienīt viens otru uz ceļu, vispārējo, visdrīzākais, varbūt nemaz mums soda kā tāda nebūtu, varbūt soda punkti nemaz tāda nebūtu, jo to nebūtu, vienkārši nebūtu iemesls tos likt.
Nebūtu no, vajadzības.
Jā, nebūtu vajadzības. Līdz to faktiski jau tās piegriešana, tā skābekļa piegriešana mums kā autovadītājiem notiek tikai tāpēc, ka mēs paši faktiski to esam inicējuši. Ja, ja mums nebūtu neviena bojā gājušā uz ceļiem, ja mums nebūtu kaut kāds smagi cietušo uz ceļiem, vai tiešām kāds mēģi šobrīd vispār runāt par kaut kādu sodu palielināšanu, par kaut kādu sodu punktu ieviešanu vai vēl kaut ko tamlīdzīgi, ja? Nu, visdrīzākais jau, ka nē. Ja, tāpēc es teiktu, ka tam veselam saprātam ir jābūt. Ir jābūt tam, ka nu, mēs paši jau tā kā autovadītāji arī nu, veidojam to situāciju, ka ir šie te notikumi kaut kādā
veidā. Bet tas nozīmē, ka kāds ik pa brīdņiem pieņem ļoti nepareizs lēmums.
Jā, jā. Un, tas
un te jau arī soda nepalīdzēs.
Galvenie avārijas iemesli ir šie te nepareizie lēmumi.
Nu, jā.
Nu, tad, jo tu jau arī vari avārijas situācija pieņemt nepareizu lēmumu, vai tur nobremzēt, vai tomēr pagriezt stūri, nepagriezt stūri. Ja, tas ir... Mēs joprojām dzīvojam tajā laikmatā, ka tomēr šofers ir atbildīgais par šiem te negadījumiem, ne jau automobīls. Automobīls pats pa sev nebrauc vēl pagaidām. Jā. Nu,
no tā vēl ir neatvērt lapus, jā, protams.
Jā, tieši tā, tāpēc skaidrs, ka tie ir. Nu, protams, ka ir ne tikai lēmumi, ir ceļa apstākļu sagadīšanās un nu, viss pārējās lietas, kā piemēram, nu, ja tu brauc pa šosē un tev izskien meža zvērs, kur tu, nu, kur tu nevarēji pamanīt, nu, tad tu nevarēji pamanīt. Jā. Nu, ir, protams, pastāv arī šādi te gadījumi, jā. Bet nu, kopumā, nu, jā, nu, pirmkārt, tas, ko Oskars tikko izstāstīja, man arī šķiet, ka tas vienkārši sakārto šo te jautājumu un varbūt paliek pat drusciņi tiešām, nu, netik drastiski tajā visa lieta, jā, ir kaut kāda loģika tajā visā, ko par punktu sistēmu, jā, ko mēs runājam, un jo mēs arī saskārāmies ar situācijām, ka mēs dzirdējām, nu, ka cilvēks sūdzējās par to, ka, nu, jā, nu, tagad man piespieda, tagad es eju, un tagad tot es neaiziešu, un tagad man būs vēl divi punkti klāt, un blā, blā, nu, bija daudz negācijas par šo te jautājumu, tā kā tas manuprāt, ir diezgan loģisks solis, jā.
Nē, tur viss skaidrs to, ko Oskars izstāstīja, tur vispār iebildumi nekādi, jā.
Nezinu, nu, es gribu cerēt, ka palīdzēs, bet vai tā būs, nu, mani jau cik 10 gadu šajā nozarē strādājot, nu, neliek par to domāt, diemžēl. Es nezinu, kāpēc, bet mēs nemainam savus kaut kādas sliktos ieradumus, nu, mēs nemēģinām būt akurātāk, un nu, tas, ko es redzu pēc statistikas, ka kaut kādā ziņā uzlabojās, statistika par bojāgājušiem smagi cietušajiem, nu es vairāk to dodu to autoražotājiem nekā mums pašiem. Nu, mašīnas paliek drošākas, sistēmas paliek drošākas.
Nē, nu ceļu saknes negadījumu skaits arī samazinās. Nu, nav tā, ka tu joprojām viens iet purnā un tur viss dzīve paliek.
Bet arī
jā.
Tur ir ļoti daudz šīs te pasīvās un aktīvās drošības sistēmas, kas tagad mūsdienu automobiļos ir iekšā, kur paši piebremzē un izglābi no kaut kādiem lielākiem un mazākiem.
Nu skaidrs, jā.
Vai arī, kas var pat apstāties ceļa malā, tāpēc, ka mēs esam aizmiguši pie stūras. Ja? Nu, tā kā, es pat neredzu to statistiku, ka mēs varētu pasist sev uz plēca par to, ja? Bet drīzāk es, ka tā tehnika vienkārši mums pagalāt.
Inženieriem un mediķiem.
Jā, precīzi. Bet, jā, tieši tā mediķiem arī.
Bet
tā.
Kur tas, no kurienes tas nāk? Nu, varbūt jums ir atbildi šis pašaizsardzības instinkts nēsamība pēc būtības daudzās situācijās.
Man jau liekas, ka mums ir jāizauga bišķi līdz šiem līmenim, jo tikko var teikt, ir publicēta arī citu valstu dati par iepriekšējiem gadiem un jā, mēs runājam par to, ka mums tur ir kaut kādi 62, ja nemaldos šobrīd, bojā gājušie uz miljonus iedzīvotājiem. Tad Norvēģija nu pat nopublicēja savus dātus, viņiem ir 16.
Tālāk,
tas ir pasaulē šobrīd labākais rādītājs, kāds ir bijis. Kaut šeit tā, nu, sākam uzskaitīt šo jautājumu.
Viņiem ir elektroauto, tāpēc? Kā zināms, visi elektroauto brauc lēni.
Norvēģiem ir tā, ka nu, ja tie, kas ir bijuši Norvēģijā, vai ne, tur nebūtu nav tā, ka tur ir baigās joslas visos virzienos, vai ne, tur ir... Bieži vien pretēji, ka tas motivējošais apstākls ir tā krauja 300 metru uz leju, Nu, baigi negribas skriet, un ja tur ir uzlikta zīme 40, tad uz 50 jau būs, tā kā būs, vai ne?
Un tad viss brauc uz 40. Jā,
un tad viss ievēro.
Jā, es atļaušos tādā gadījumā Austra arī komentāru nolasīt Oskars Skāru Skandināviju. Regulāri saskaros ar to, ka kāds mani agresīvi apdzen vai pretīm brauc virsū kā neprātīgs. Un tad es aizbraucu ceļojumā uz Skandināviju, un tur neko tādu neredzu, kas pie mums ir tik atšķirīgs cilvēku galvās. Un ne jau Skandināvijā visur tie ceļi tādi. Paskatiet Norvēģijas maģistrālo E6 ceļu, kurš lielā daļā ir vienkārši ceļš ar vienu joslu katrā virzienā. Daudz vietu ganās arī aitas un tā tālāk.
Jā. Aitas ziemeņbrieži un, kā jau teica, 300 metrīgas kraujas uzlai. Un krītoši akmeņi un vēl visādas interesantas lietas. Bet jā, tas ir apziņas jautājums, kad mums ir jāizaug listām un jāsaprot to, ka nu, mums ir ko zaudēt. Nu, vismaz ceru, ka lielākā daļā ir, kad ir ģimene, radi, draugi, bērni. Nu, tak, tam pašu saglabāšanās instinktam kaut kādam beidzot ir jāieslēdz.
Tas ir saistīts kaut kādā ziņā, un lielā ziņā, es teiktu, ar cilvēku psiholoģisko stāvokli un psiholoģiju kā tādu, jo cilvēks, kuram dzīvē viss ir kārtībā, kuram nekur nav baigi jāsteidzās, un kuram ir ko zaudēt, un ko jūt, ka ir visdrīzākais nepārkāps tādā veidā, nu, neriskēs lieki kaut kādā muļķīgā veidā, vai, teiksim, nepārmetīs sev vai nesabojās sev garastāvokli ar to, ka viņam ir 10 km jāpabrauc aiz kraus automašīnas pa šosei. Nu, tas vienkārši nenotiks. Vienkārši ieturēs garāk distanci un brauks tāpat tālāk, jo tas viņa dzīvē varbūt neko nemaina. Līdz ar to es teiktu, ka nu, gan jau, ka mūsu tas psihoemocionālais vai vispār kopējais vidējs stāvoklis Latvijā iedzīvotājiem kā tādam, un mēs zinām, cik mums grūti te visiem iet, noteikti ir diezgan liels iemesls tam, kāpēc mēs nepadomājam par tādām lietām, ka mums ir svarīgāk, mums ir kaut kur nenokavēt un kaut kur nogrābt tikai tāpēc, ka varbūt es varu lieku vēl eiro kaut kur nopelnīt vai tur, nu, teiksim, nepazaudēt, ja, vai nu, kaut kā tam līdzīgi, un tad tās vērtības mums ir bišķiņ kaut kā nobīdījušās, un kas ir nu, diezgan loģiski it kā, bet skarbi un sāpīgi. Ja.
Nu, satiksmi, jebkurā gadījumā nav nekas atrauc no pārējās sabiedrības, un būtībā tas, kas notiek satiksmē, ir sabiedrības spoguls. Nu, ja cilvēki ir uzvilkušies, tad viņi tādi paši arī satiksmē, tur arī viņi nervozi. Jo tas kopējais valsts līmenis un arī šis noskaņojums valstī kļūst labāks, jo arī satiksme kļūst mierīgāk, vienmērīgāk, un, kā tu varam paskatīties arī nu, iepriekšējos tos ļoti labos gadus, ka, zināmā mērā, viņi ir sakrituši arī ar kaut kādiem nebūt nu, uzlabojumiem sabiedrībā.
Tas nozīmē, ka šis gads būs briesmīgs.
Viņš jau ir briesmīgs. Nu, mums jau ir jau, cik jau jāsaskaitē, ja nemaldos, jau 32 bojā gājuši.
Bet tur ir arī gājēji?
Ir gājēji, braucēji.
Kur visiem bija piezīmēts, ka nav bijuši nekādu astarojušu elementu?
Mums decembris ar šo izcēlās īpaši. Tātad vienīgajā bojā gājušajā decembrī mums bija gājēji un visi bez astarojošiem elementiem un tam līdzīgi. Šogad, piemēram, ja runājam par gājējiem, tad vairāki negadījumi ir bijuši, piemēram, lielveikala stāvlākumos. Jā. Arī letāli iznākumi.
5 km stundā, vai ne?
Jā, braucot atpakaļ gaitā, kas ir pensionāram uzbraukts un visā citādi. Tātad, nu nav jau vienmēr ir tā, ka ir tas milzīgais ātrums, vai kā ir daudzējādā ziņā arī šajos mazajos ātrumos nospēlēs, piemēram, neuzmanību savu lomu. Kā vienkārši cilvēks nereiķinās ar to, ka nu, stāvlaukums ir tā vieta, kur gājējiem ir tiesības pārvietoties visā.
Jā, un liekas, ka tā jau nebūs muļķdroša vida, vai ne? Ātruma nekāda, un līdz ar to tad
nu, kā redzam,
vien jau ka pamuks malā.
Tā nav. Un nu, tā tantiņa varbūt savā vecumā un veselības stāvoklī vienkārši nav pat ātrākā, un viņa nespēja pamukt malā.
Nu, lūk tā. Turpināsim vēl... Var vienu lietu, es vēl gribēju, kur to sodu punktu plāno pielikt klāt, vismaz vienu, jā, par to runāsim uzreiz pēc mūzikas un lasīšu, protams, arī radioklausītāju komentārus, vairāk šodien ir komentāru, mazāk jautājumu. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp savukārt, tātad tālruņa numurs 256-00-4-0, jā, tātad tā, rakstiet arī tur, rakstiet kā veidā, gaidīsim jūsu komentārus un jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mums kārtējas raidījums par drošības ceļiem. Tur vienmēr ir ko runāt. Šeit studijā drošības braušanas skolas direktors autosportists Jānis Vanks un ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbīts. Nu, es vēl gribēju par to drusiņu, kur plānots, nu, iespējams to vienu sodu punktu dot, ka ātrums tiek pārsniegts par 11 km/h, tad vairāk nekā ir atļauts. Nu, tad tas viens sodu punkts nāktu klāt. Man es vairāk ir bažas par tām dzīvojamām zonām. Es izstāstīšu to savu stāstu, kas beidzās patiesībā laimīgi, bet ļoti sen nebija brauc uz vecāķiem, un tad tā lēnā garā braucot, brauc, pēc man atstādīja ceļu policija jau tūpi pie vecāķiem. Nu, ka tad zīmīti neredzējāt? Zīmīta nolikt ir gandrīz kilometrus divus vai trīs pirms pašiem vecāķiem, ka tā ir patiesībā visi lielā dzīvojamā zona. Nu labi, man bija 47 km/h, braucu tiešām godīgi, viss tā kā iedomājies. Palaidu vaļā, protams, jā, tāpēc, ka soda punkti nav un tā tālāk. Bet, nu, vai šeit, nu, ka tas kaut ko dos, ka tagad vēl viens tas noteikuma pārkāpuma punkts būs par to, ka tu tagad 11 km/h esi un varbūt tiešām neesi ievērojis to zīmes, sevišķi šis dzīvojamās zonas zīmes, kuras ir tik labi saplūst ar apkārtējo vidi bieži vien, jā.
Nu, ir tā, ka attiecībā, piemēram, uz dažādām mūsu pilsētām, kur ir dažādās pilsētās atļaut arī, ka tātad municipālā policija kaut ko piemēro, un tad katra pilsēta, kā mums zīmes liek, tad man arī bijis jautājums tāds, ne, kāds ir mērķis, piemēram, uzliekot šo zīmi. Tā kā, piemēram, vecāķos uzliekam šo vienu zīmi.
Ir par kālu mežā, tur labi, tur pagrieziens ir.
Tātad mērķis droši vien ir tāds, kad samazināt šo ātrumu. Tātad uzlabot šo drošību, jo tur vasaras laikā pietiekoši daudz ir visādi atpūtnieki un tā tālāk. Nu jā, ir forši, ka tas ātrums ir mazāks. Bet, ja mēs gribam samazināt šo ātrumu un panākt to, lai visi ievēro, nu tad tās zīmes tomēr kaut kā būtu jādublē, kaut kā būtu jāuzliek šie atgādinājumi, kaut vai tas pats Miera ielas kvartāls, šis pieredzes, kā mēs varam taisīt šo zonu, bet nu, cilvēki redz, ka nu, ja ir tas milzīgais sodu pārkāpums skaits un viss citā, tāda pēkšņi kāds neievēro kaut ko, tad pirmkārt jāsaprot, ka cilvēki īstenībā ir labticīgi. Viņi mēģina ievērot noteikumus, viņi nav visi ļaunprātīgi pārkāpēji, un ja pēkšņi tas milzīgais sodu birums ir parādījies, tad kaut kas nav ritīgi ar zīmēm, nevis kaut kas nav ritīgi ar vadītājiem.
Nu, gan jāsaka uzreiz, šobrīd es tur diezgan brieži braucu, visi brauc arī tur, kur vēl projām ir 50 apmēram, tā es tās gadot, ne ātrāk par 40.
Jā, es saku, to mēķi var panākt ar milzīgu sodīšanu, vai ar to mēķi var panākt ar informētību. Tātad gal galā, ko mēs gribam? Mēs gribam naudu iekasēt, vai mēs gribam, lai visi brauc lēnāk?
Bet, nu, tomēr par to sodu.
Ir vēl otrs aspekts. Tu pats teici, ka nu, nesodīji jau, neuzlika tev to sodu.
Neuzlika,
jā. Nu, tas ir pirmais, kas arī jāņem vērā, jā. Nu, patiesībā, ja tiešām tur neesi ļaunprātīgs pārkāpējs vai recidīvis, kā policija mēdz teikt par tiem, kas daudz un dikti pārkāp, tad visdrīzākais jau, ka policija patur to iespēju tev nesodīt, bet pabrīdināt par to, ka tu esi pārkāpšus tu noteikumus. Jo tas ir viens. Otrs ir tas, kad ir jāņem vērā, protams, ir jā, plus 11 km/h, kas ir jau ņemot vērā kļūdas un vispārējo, tas nozīmē,
nu,
ka automašīnas spidometra rūpi rēķināt, tas ir gandrīz plus 20, ja? Nu gandrīz.
Nu,
tas nozīmē, ka tur, kur bija 30, braucām 50, vai tur, kur bija 50, braucām 70, mēs ļoti labi zinām, cik kaut vai 2 vai 3 km/h ietekmē bremzēšanas ceļu, reakcijas laikus un vispārējo, ja? Nu, kas ir tieši no satiksmes drošības viedokļa, ja mēs ņemam par to. Tāpēc es pilnībā pievienojos Oskara teiktēm arī un visam tam, ko jūs te tikko runājāt. Jā. Ir skaidrs, ka zīmēm ir jābūt izvietotām tā, lai tās būtu saprotams un lai tās nebūtu kā lamatas, bet tiešām kā instruments, kas noteiktajā posmā nosaka to ātrumu, ar kādu būtu droši pārvietoties. Jā. Tas būtu lieliski. Jā. Nu, mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz neiedzības, kā mums ir noorganizēta satiksme. Par to vispār nav jautājums. Bet tajā pašā laikā mums jāņem vērā, ka tie gandrīz plus 20 km/h ir būtiska atšķirība ātrumā. Un būtiska atšķirība arī mums kaut kādā bīstamā situācijā norēģēt vai iziet sveiki sausām kājām no tā ārā. Ja? Tāpēc, nu, tur ir kokam ir divi gali.
Jo, ja mēs runājam, piemēram, tie plus 10, it kā legālie plus 10, tad pastīsimies tādu situāciju, ka, piemēram, ātruma ierobežojums pilsētā 50 km/h, nu tad es tenos legālajos it kā plus 10 braukšu 60. Nu, man liekas, nu, cik tad ir? Nu, 10 km/h atšķirība. Bet, ja izveidojas tāda situācija, ka viens brauc uz 50, otrs uz 60 un izskrien, piemēram, gājais uz ceļu, tad tas, kurš brauc uz 50, ja viņš apstāsies līdz ar gājēju, līdz ar viņu trajektoriju, tad tas, kas brauc uz 60, notriek šo gājēju 40 km/h.
Tiešām tā?
Jā, sanāk, jo kvadrātiski jau krītās mūsu ātrums, ne jau lineāri. Un līdz ar to, tad, ja priekš manis, priekš auto vadītāja, tas liekas, ka tie ir tie plus 10, tad īstenībā priekš gājēju tie plus 40. Tātad vai nu es esmu apstājies, vai viņa notriec uz 40 km/h. Jo, nu, slavenā formula, vai ne, ir, ka kinētiskā enerģija ir mv kvadrātā dalīts uz 2. Tātad šis ātruma kvadrāts nosaka šo, ka, nu, 10 km/h tas pieaugums priekš tā gājē ir 40, nevis 10, kā mums liekas.
Bet te interesanti, varbūt tagad tā būs neliela atkāpe, bet saistīt tomēr ar to, par ko mēs runājam. Šobrīd izskatās, ka tas pat arī Rīgas domas vēlēšanās tiks izmantots kā tāda liela kārtas par to, ka lūk, tagad izsalīstās 30 km/h atļautās, respektīvi ātruma atļautās zīmes, un ka tagad drīzāk jāņem nost un vēl tur kaut kas jādara. Nu, vienmēr sakot, tur atkal nebūs kaut kāda joka ar šo. Nu,
Vai tu priešlošana kampaņās vienmēr nav visādi joki?
Nē, nu joki ir, bet šis varētu tā ir labi nostrādāt. Es nezinu,
skatāmies Simpsonu multfilmus, vai ne, tur ir ļoti labi par šo visu attēlots, vai ne, kā notiek šīs kampaņas.
Jā, tā kā, nu, viss kaut ko jau par runāt jau, ir cevišķi priešlošana kampaņās runāt jau par daudz ko. Galvenais jau ir tomēr risināt reālas lietas un darīt reālas lietas.
Tālūk, jā. Nu labi, sāku lēnā garā lasīt to, ko mums radio klausītāji ir atsūtījuši. Nu, Imants prasa, kad pazudīs moču bez klusinātājiem un auto ar forsētiem motoriem. Forsēta motori jau nav tas pie vainas, tur ir izpūdes sistēma. Jā,
ja runājām par divratniekiem ar lieliem trokšņiem, tad pētījumi liecina par to, ka ne jau motocikli ir tie skaļākie, mopēdi mums ir tie skaļākie.
Redz kā, jā, tad tā frekvence ir tāda, jā.
Tieši tā.
Tie decibeli lēziet.
Bet... Un nelaimi tā, ka būs viena šī melnā avi no 100, un viņu jau pamanīs. Ar tos 99 jau neviens neievēro, ka viņa aizbrauc klusi mierīgi un bezlieka trokšņa. Tāpēc, jā, ieraugi jau to vienu skaļo, nevis tos likumpaklausīgos pārējos, bet to vienu skaļo arī vajag noķert, protams. Mm-hmm.
Gaidis gan uzskata, ka viens no tiem pārkāpumiem, kas tikam netiek pievērst pārāk lielu uzmanību, ir pārkārtošanās citā joslā, respektīvi, un par pagriezienu nerādīšanu.
Protams, ir tas dezorganizējas attīksmi, un ja mēs skatāmies uz policijas statistiku, tad ir pietiekoši daudz arī pieņemt lēmumu par sodu uzlikšanu tie, kuri nelieto šos pagriezienu signālus, un kuri tātad pārkārtojas, nu, nedodot ceļu pa blakus joslu braucošanu.
Savukārt tāda ceļa nogriešana, respektīvi piegriešana priekšā, ielīšana un tā tālāk, nu, tas ir atkal kultūras jautājums.
Tas, protams, ir atkal kultūras jautājums un, piemēram, šīs tas situācijas, kur kāds kādam aizbrauc priekšā un nepamatot nobremzē, tas ir viens no agresīvas braukšanas definīcijas veidiem. Tātad nepamatota bremzēšana kāda priekšā ir agresīva braukšana. Un ar attiecīgiem sodiem un attiecīgi arī sodu punktu skaitu, piemēram, 6 punkti pie to pienāks.
Jā, bet īstenībā es abrīnoju arī šo te punktu saistībā ar joslu mainīšanu, pēkšņu mainīšanu, neparādot virzienu rādītājiem vispār. Pirmkārt, vasaras periodā mēs runājam par divriteņu transporta līdzekļiem, kas piedalās satiksmē. Tur var ārkārtīgi gadīties. Es pats esmu motobraucējs un es pats ļoti labi zinu, kā tas ir, ka tev pēkšņi priekšā automobils nomaina joslu, neparādot pagriezienu. Ja? Nu, tur ar moci nav tik ātri, asi iespējams izdarīt, tad, protams, neesi Valentino Rossi, ja? Un tad viņam varētu nesanākt reizēm. Tā kā tas ir viens. Otrs ir tas, ka jebkurš šis te manevrs, kas kaut kādā veidā sarausta mūsu satiksmi un ir kā pārsteigums citiem satiksmes dalībniekiem, ir bīstams. Pēc tam tie, kas to dara, nu, atceraties, kādi ir pāries arī autovadītāji, kur sēž telefonos, neskatās kaut ko neievēro, kaut kur runājās, kaut ko ēd piestūrs, vienalga, ko viņi darīt, ja? Nu, ja jūs daidzat tādu manevru, tas ir abrīnojums arī, ka mēs iepriekš raidījumu sākumā runājam par šīm te apdzīšanām, kas ir, kur pretī braucošiem jāpaiet nost no ceļa, lai vispār varētu samainīties automašīnas, jā. Nu, mēs zinām, kādi mūsu kaitīgi ieradumi pie stūrs, vai tiešām domājat, ka tā mašīna, kas brauc joslā pretī, jums tieši purnā. Vai jūs esat pilnīgi pārliecināts, ka viņš tiešām redz, ko jūs tur darat, un jūs baigi cerat, ka viņš kaut kur pavāksies malā? Ja? Nu, mēs zinām, kādi mēs esam. Ja? Mēs zinām, kādi autovadītājiem, cik ir tie sliktie ieradumi. Nu, tāpēc arī nu, ir drožāk. Nu, to pagriezienu rādītāju ieslēgt ir samērā vienkārši. Vai kaut vai, nu, ja mēs sakam pa motociklistiem, ja, ka tu pats esi, teiksim tā, tev jābrauc satiksmē tā, it kā tevi neviens neredz. Bet autovadītājiem jau arī faktiski tas pats vienkārši motociklam, tas ir daudz sāpīgāk, ja kaut kas notiek, jā, motociklu vadītājiem.
Loģiski, jā. No te atkal Guns, ja nemaldos vēl arī, te mums radio klausītāji raksta par to, ka tās speciālās apdzīšanas joslas būtu vajadzīgas, respektīvi ir kaut kādi pāris kilometri uz vienu galu, pēc tam pāris kilometri uz otru galu. Nu, pieredze ir bijusi dažāda Somijā. Bija labi. Kamēr ir savs asfalts, tikmēr bija labi, bet vienreiz ziemā pie mīnus 20 grādiem, pat sniedziņš bija tā pamatjosla bija laba, un iebraucot iekšā tajā papildus jūlējos, tad apdzīšanas joslā, tur gan sākās visādi joki. Un tas ziemā tur varētu būt tā, ka tur strauji mainās.
Papildus joslām īstenībā ir tā, ka izmaksas viņu ierīkošanai ceļa paplašināšana ir tikai bišķi lētāk nekā tās divas joslas katrā virzienā.
Tiešām?
Nav tā, ka tas būtu baigi lētāk, bet līdz ar to ir labāk varbūt ir tomēr to naudiņu bišķi piekrāt un uzbūvēt to tiešām divas joslas katrā virzienā.
Nu, bet tu gribi teikt, ka no Baltezeres, atvainojot, nu jā, faktiski no Baltezeres līdz Ādažiem tur laikam nesanāks, bet no Ādažiem līdz tālāk, līdz Salkrastiem tur nevarētu uztaisīt tā, ka tur ir.
Nu, tur ir tā, uz robežas, jo katrā gadījumā tur ir vēl viens cits aspekts, kad šajā zonā palielinās arī gan velospēdisti, gan visādi citu, sēž pats Baltezeres. Nu, tur palielinās kaut kā citu.
Ne, to varbūt uztīt, atstāt mierā, jā. Bet no Ādažiem sākot.
Bet, skatāmies projektus. Tātad mums ir Ķekavas apvedzējuši uzbūvēts. Nākamais ir Bauska, Iecava, pēc tam Rīga. Un galā ir arī šim Baltezeram ir paredzēts šis normālais apvedzējs, šis maģistrālais ceļš. Tāpat tiek runāts par Vidzemes šosejas pilnveidošanu, lai tur varētu būt kā maģistrāli. Tur īstenībā, lai būtu kā maģistrāli, tur ir šie daudzie pieslēgumi jāierobežo. Tātad jāizveido kaut kādu alternatīvu ceļu. Un jā, mēs skatāmies no tāda absolūtā drošības viedokļa, tad šīs 2+2 joslas ir tikai bišķi dārgākas nekā šo nu, papildus joslu ierīkošanu. Un šī informācija arī no Latvijas ceļa puses tika prezentēta kaut vai pēdējā satiks drošības padomes.
Mm-hmm. Nu, te Robis interesanti mums raksta, protams, būtu informācija jāpārbauda, bet nu, viņš raksta šādi. Latvijā gadu ceļa satiksmes nogadījumos iet bojā 140 līdz 160 cilvēku, nu tagad jau drusku mazāk, laikam ir jāsim.
112,
jā. Salīdzinot ar Meksikas pilsētu, nevis pašu visu lielo valsti, bet kur dzīvo pār 9 miljoniem un apmēram ar piepilsētām 21 miljonus un autobraukšana nav nepieciešams nokārtot eksāmenu autobraukšanas apmācību, veids radinieks vai paziņa, jāscina, kāda jēga no visas lielās birokrātijas, ja bojā gājušo skaits proporcionāli iedzīvotājiem ir tāds pats.
Kā lai saku, vai ne, ir, vai šis cilvēks ir painteresējies, cik tad ir bojā gājušo Brazīlijā.
Un cik ir Brazīlijā?
Tad Brazīlijā ir vēl uz puses sliktāka situācija nekā pie mums. Un pirmkārt ir jāstāst vēl uz daudziem lielumiem. Tātad, cik Brazīlijā ir iedzīvotāji, cik daudz ir ceļu, cik daudz ir automobīļu, un automobīļu skaits uz iedzīvotāju Brazīlijā ir daudz mazāks. Tātad ir, nevar salīdzināt, piemēram, šādas divas valstis, kā tad, Mehiko šī megapolise vai Brazīlijas lielās pilsētas, nu, Argentīnas lielās pilsētas, un tas īsti nav tā pārņemama tiešā pieredze. Mums tomēr jāskatās ir uz Eiropas pilsētām. Jau pieminētā Norvēģija, Somija, Šveice, nu, mums tuvākā Lietuva, tātad tepat blakus Polija, tās valstis, uz kurām ir jāstās un kuru risinājumu ir jāpārņem.
Nu, par Lietuvu vispār tas ir interesants stāsts, jā, kā viņi tomēr var mierīgi braukt visu lielākoties. Tiešām mierīgi arī tur, kur nu, viņi pat neizmanto pat to savus autobāņu, jā, tā iespējas.
Viņiem ir kaut vai to pašu vidējā ātruma kontrolas ierīces, viņiem ir 100, mums ir 16 vai 17.
Nu, tas noteikti arī pieaugs, jā. Bet arī es tā domāju, ka tajā Mehiko, respektīvi pilsētā, tur taču viena liela korķa, tur jau nu, tā pamatīgi sadauzīties būtu diezgan nu, liels problēmas.
Varam jau pastīties arī uz kaut vai tādām pilsētām kā Pekīna vai ne, kā Tokija, nu, kur nu, tikur,
tur ir milzīga atšķirība. Tokijā viņi jā, ir sakārtojuši.
Nu, Tokija ir un tā Japāna, tur nav jautājumi vai ne, bet nu, arī ir sastrēgumi.
Bet stipri mazāk, starp citu.
Un stipri mazāk bojā gaiš. Kaut vai Japānas fenomens ir tas, ka viņiem ir daudz jaunāks autotransports, daudz robotizētāks transports, un visa viņu infrastruktūra, kas ir kardināli atšķirīga no jebkuras citas valsts. Nu, līdz ar to arī nu, tīri paļaušanās šīm tehnoloģijām, un arī mēs redzam šo rezultātu.
Nu, pakalnē viņi tomēr joprojām turpina driftēt, jā, ja kas, jā, tad nu, tas gan. Tā, daudz ceļu kritiskā stāvokli, īpaši grans ceļu laukos, gribēdams ātri nepabrauks, tāpēc daudz apgūst tur zaudēto laiku, pārsniedzot ātrumu pa labajām šosejām. Edgars tā raksta, liekas, ka mēs jau vienreiz par to kaut kad esam runājuši.
Nu, ir gaira, nu, tā, mums ir tā situācija, kad... Nu, ir tas šķīdons pausarī.
Jā. Dāca raksta būtu jāaktualizē, ka gājējiem ir jāievēro arī noteikumi. Nevienu reizi vien ir strauji jābremzē, kad gājējs pēkšņi pagriežas, lai ietu pie zebras, kaut pēc noteikumiem būtu jāpārliecinās, ka to darīt ir droši. Protams, jā.
Nu, tāpat kaut vai tam ir jāsamazina tomēr braukšanas ātrums jābūt vērīgam braucot pār šeit zebrai saucamajā.
Nu, šeit attiecībā uz jauniešiem ir tomēr būtu ļoti, ļoti jārunā, jāuzrunā šajā auditorijā atgādinot, ka nu, nevajag telefonā lūrēt, tagad iet pārni saļām, vai pastīties no mašīnas nāk.
Vai austiņas noņemt nausīm vismaz arī, jā. Lai dzirdētu kaut ko, tieši tā.
Bet es ar šo strīdējies ar tādiem rudītiem velobraucējiem, kur brauc ar austiņām. Es saku, nu, ko jūs darāt? Nu, taču tomēr tās ausis ir tāda maņa, kas ļoti labi signalizē par to, kas tev tur aizmugurē. Šo riepšu švīkstoņu vienalga, motoru skaņas, daudz kas, nē, tāpat klausīšos, nu, labi, klausies Latvijas Radio 1, protams, priecē, bet varbūt negluži pie uz velob...
Nu, tas ir tas, ko runājam arī gan vilciena sakarā, gan auto sakarā. Nu, tak, nu, tas auto ir nu, šaušalīgi ciets. Nu, tur mazas izredzes veselam palikt, ka viņš uzbrauc virsū. Nu, tak, vai tiešām nav tas pasaklabāšanās instinkts? Nu, tak, paskaties uz viņu.
Tā, Laila raksta, Skandināvijā braucēju uz ceļa zvanu un ziņo policijai par citiem agresīviem vai arī aizdomīgi savādu braukšanas cilu braucējiem policijai. Nezinu, cik aktīvi policija rēģē, bet tas ir attālās vietās, un ja paši viens otru nu, neuzmanītu policijai, visticamāk tādu resursu nav. Nu, tad ir jēga zvanīt. Es zinu, ka cilvēki zvanu, tad vismaz redz, ka, nu, acīm redzot, kungs dūšā, kā saka.
Ne, es teiktu, ka te ir tā mūsu problēma. Varbūt, teiksim, neiet galējībās pilnīgākajās, bet es pats esmu zvanījis, kad es acīm redzu, ka cilvēks alkohola reibumā, smagā alkohola reibumā piesēžas pie stūras automašīnē un sāk kustību. Jā. Nu, tādas lietas ir jādara. Tas tikai paglāps pārējos satiksmes dalībnieks. Kad redz, ka tiešām ir nu, ļoti nopietni kaut kādi tieši te pārkāpumi vai ļoti bīstamas situācijas noteikt uz ceļiem. Nu, tas par to ir jāziņo.
Nu, kā tas kaimiņš, kas brauc palī vai ne, ir, nu, tikpat labi viņš ar manu bērnu nobraukt.
Jā.
Nu, jābūt
tavā izcils... sētā ieskriet, vai ne?
Jā, vai jābūt izcils stūlbam, lai es to nereaģētu.
Darīsim tā. Kādas iespējas mašīnām automātiski ierobežot ātrumu pēc globālās pozicionēšanas sistēmas ir? Zviedrija nemaldos Volvo uztaisīja un pēc tam diezgan ātri atteicās kaut ko.
Nē, nu kā ir, pirmkārt ir, nu, kruīs kontrola un vispārējais ātrumu ierobežotāji, tā jaunajām mašīnām ir. Tad šeit limitēt strādāt vai ne, nospiežam pogu vai ne, uzliekam, nu, lai nevar nejauši pārsniegt šo ātrumu. Nu, un noņemt pavispār iespēju, kad, nu, vairāk ātrāk nebrauks. Nu, ir daži brīži, kad tomēr varbūt ir tas pedāls jānospiež un galā varam aizbraukt uz Vāciju un atvilkt kārtīgi.
Jā, vai arī vienkārši pabeigt apdzīšanas manevru kaut vai.
No riskantā situācijā, jā. Tad jauda varētu būt arī ļoti, ļoti izšķiroša, tā, kad es varu pātrināties, ja kaut kāda kritiska situācija.
Mm-hmm. Te Gaļina mums raksta par to, kas, piemēram, notiek Vecmelgrāvī, tur uzlikt stāvēt aizliegt zīmes, tāpēc, ka pārāk daudz mašīnu ir pie tām uz maģistrālajām ielām, un tas tāpēc, ka ziemā nevar notīrīt. Bet, nu, vasarā tās zīmes ir palikušas. Viņi tā kā rosim, varbūt, ka ir būtu jēga tomēr mainīt, ka tad iet...
Nu, ir... galā mums Rīgas nomē ir speciāls departaments, kas to visu nodarbojas, un normāli būtu, jā, notikt šī komunikācija starp pašvaldību un iedzīvotājiem par to, kā tad labāk ir organizēt šo satiksmi. Galā ierēģi nevar būt katrā ieliņā klāt un tur izvērtēt, tāpēc būtu ļoti, ļoti apsveicam šī savstarpējā komunikācija starp iedzīvotājiem un pašvaldību.
Mm-hmm. Rita raksta, elektroauto ļoti klusi, tos nevar dzirdēt. Es gan nezinu, jo šobrīd arī tās mašīnas, kurām ir tas viens litru un pat mazāk motoriņš, arī tās mašīnas nedzird arī
iekšā. Jā, godīgi sakot, es dzīvoju tādā privātmāja rajonā, un tad, kad man kaimiņš brauc ar elektroautomobili garām, es to dzirdu pat labāk, jo tur ir tāds specifisks skaņas.
Tā speciāli, ko viņš ir iespējams,
jā. Tieši lēnām braucot, jā. Kur varbūt ar mūsdienīgu labā stāvokli esošu iekšzemes dzinēju automobili nemaz tik labi nevar dzirdēt, ka viņš ripo. Ja? Tā kā tas tāds nosacīts. Tās bija tās drusiņi varbūt tās bija tās bažas, tikko elektro auto ienāca mūsu vidē, ja? Bet es teiktu, ka nu, tas tā kā godīgi sakot, tāpat nav. Nu, tad, jo riepas, nu, faktiski... Riepas švīkstoņi jau ir faktiski bieži vien skaļāk nekā tas dzinēs, jā, automobili.
Un šeit atkal atgriežamies pie tiem, kas staigā ar austiņām.
Jā.
Vai
jā.
Ne, tie arī motocikli bez izpūtēja bieži nedzirdēs.
Jā.
Tāpēc vai mēs gribam dzirdēt, arī tāds ir jautājums, un galā, ja rēķinamies ar šo... Nu, īstenībā klusāka vide ceļš dzīvojamos rajonos, un tas ir ļoti apsveicami. Nu, vienkārši tad, kad ejam pāri ielai, nu, paskatāmies.
Bet tā kosmiskā skaņa, kas, es nezinu, kurām precīzi Marks elektriskajām mašīnām ir iebūvēta, tur tik labi tā frekvence strādā, ka tu tur jau labu brīdi iepriekš zini, ka tulīt brauks, tulīt tas lidojušais šķīvīts, nopēram, tā kā no kādreiz no fantastiskajiem filmām, tas tā jā, skaņa, jā, tā, jā. Tulīt nevis lidos, bet tā brauks.
Tieši tā.
Tā kā, tieši tā. Varbūt nav. Bet varbūt ir tāpat kā dažās valstīs, kur ir obligāti jāslēdz iekšā šī signāla
starp citu, skaņa. Daži auto ražotāji, vai ne, viņi pat ir izveidojuši speciālu skaņu.
Ir.
Pat ir komponisti speciāli sakomponē šo skaņu priekšā automobīļu, kas tiek mākslīgi atskaņot, nu, attiecīgi, lai pievērst kādam uzmanību.
Tālāk, jā. Nu, un Mārtiņš varbūt noslēgumā ir uzrakstījis mums šādu, vēl ir vērts atgādināt matemātiku, ka tie plus 10 vai plus 20 reāli ietaupa ļoti, ļoti maz laika pie lielākiem attālumiem. Viņš sevišķi ņemot vērā, ka paaugstinātais ātrums ir tikai līdz nākamajam šķēslim, kas liec brauc ātrāk. Jā.
Šeit atgādināšu, ka, piemēram, Brīvības iela braucot ārā no centra, ja jūs brauksat apmēram 45 km stundā, jūs izbrauksat neapstājoties, ja jūs brauksat uz 55, jūs stāvēsat pie katru lūkstu.
Pie noteikuma, ka nu, tur nebūs pārāk daudz mašīnu, gan
Tad jā, tas zaļais vilnis ir. Jā, būs tāds nu, normāls satiksim, teiksim, pa dienu, vai ne, varbūt ne gluži pašās tur pīķi stundās vakarā vai no rīta, bet bieži vien pilsēta tieši teikt projektēta, lai cilvēki ievērotu šo ātrumu, lai viņiem nebūtu jāstājas pie kāda krustojuma, tik vedot šie zaļie viņi.
Nu, Edito raksta jautājums, kas jau brīdņiem aktualizējas, ka apdrošinātāji kaut kādā veidā varētu ietekmēt to, respektīvi, nu, tikai tev tur sāk parādīties soda punkti, vēl kaut kas. Kas tur šobrīd ar odstu tur īsti ir, tad ko viņi ņemērā?
Ir tā, ka bonus malu sistēma ir vairs nav, bet ir apdrošināšanas vēsture. Līdz ar to katrs apdrošinātājs, ņemot vērā milzīgu datu daudzumu par katru vadītāju, par viņu vēsturi nobraukumiem, pieļautajiem pārkāpumiem, soda punktiem, individuāli izvērtē, cik riskants ir šis cilvēks. Un tie, kas varbūt ir tādi pēdējā laikā ir pirkuši polis un salīdzinājuši datus no vairākiem apdrošinātājiem, ja iepriekš bija tā, ka nu, tur varēja uz gadu atšķirties tā polis, nu tur 100-150 eiro, tad šobrīd tās cenas atšķirības var tur sasniegt 300 eiro.
Oho.
Kad katrs no šiem auto vadītājiem tiek individuāli izvērtēts no katra apdrošinātāja puses, un šis risks tiek piemērots attiecībā, nu, kādu katram ir apetīta apdrošinātājiem, kurā virzienā šiet.
Tālāk, jā. Šodien beidzam, bet mums kā vienmēr daudz punkts atkal tiekamies pēc kāda laika. Drošas braukšanas skolas direktors autosportis Jānis Vanks un ceļu satiksmes drošības direkcijas satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis bija šeit studijā, bet rītdien rūpēsimies par mūsu mīļdzīvniekiem, arī par viņu tiesiskajām lietām runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauku dienu visiem. Un atā.